Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή νεολαίας της ραδιοφωνίας SBS, εδώ όπως κάθε Κυριακή με μία ακόμη νεανική παρέα. Σήμερα θα μιλήσουμε για προϊόντα τα οποία παράγονται από κάναβη.
Για ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς. Είτε αυτό είναι λάδι,
είτε αυτό είναι είδος καπνού, είτε αυτό είναι βούτυρο, είτε είναι κάποιο χάπι. Αν αυτά τα προϊόντα βοηθούν, αν πρέπει να είναι νόμιμα και για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση στην Αυστραλία τους τελευταίους μήνες. Μαζί μας, εκτός από την παρέα μας που θα την γνωρίσουμε σε πολύ λίγα λεπτά, έχουμε και την γνωστή δημοσιογράφο Ελένη Κάπαλου, η οποία πριν από λίγους μήνες μετέδωσε ένα ρεπορτάζ στο κανάλι 7 για τα φαρμακευτικά προϊόντα μαριχουάνας και με αυτό το έναυσμα ξεκίνησε ο εθνικός πια διάλογος για την πιθανή αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο. Κυρία Κάπαλος, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ.
Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο μαζί για αυτό το καυτό θέμα, αλλά πρώτα να γνωρίσουμε και την παρέα μας.
Καλησπέρα σας, η Ελένη Ευθυμίου είμαι.
Κυρία Ευθυμίου, εσείς από ποιο μέρος της Ελλάδας ή της Κύπρου κατάγεστε?
Είμαι Αυστραλοκυπρέα. Είμαι γονείς μου από την Κύπρο, Λάπιθο, Καραβά. Και δύο χωριά της Τρόδου είναι η μαμά μου από εκεί.
100% Κύπρια. Ασχολείστε με κάποιον οργανισμό εδώ στην Μελβούρνη?
Ναι, ασχολούμαι με την Κυπριακή Νεολαία εδώ.
Τα πάτε καλά, είστε μεγάλος οργανισμός.
Ναι, καλά είμαι. Έχω και εμπλεγμένη και με την ΕΠΟΜΑ. Είναι η Κυπριακή Νεολαία από Δήμο.
Παγκόσμιο όργανο.
Παγκόσμιο
δηλαδή.
Οργανισμό και πάνε καλά.
Ωραία. Δεύτερη καλεσμένη μας, το όνομά σας?
Και εγώ Ελένη.
Ελένη
Μαθαίο.
Έχουμε τρεις Ελένες στο στούντιο σήμερα. Αν ήμασταν στην αρχαία ελληνική μυθολογία θα είχαμε πρόβλημα.
Κυρία Μαθαίου, και εσείς από πού κατάγεστε?
Οι γονείς μου κατάγονται από την Κύπρο.
Και έχετε μεγαλώσει και γεννηθεί στην Αυστραλία?
Ναι, αλλά ζούσα Κύπρο 1,5 χρόνο.
Πώς σας φάνηκε η ζωή στην Κύπρο?
Πιο χαλαρή.
Πιο χαλαρή. θα μένατε εκεί μόνιμα ή σας αρέσει η Αυστραλία? Επιστρέψατε γιατί είναι πιο
ναι,
καλά
ακριβώς.
Εδώ.
Ναι, ακριβώς. Περισσότεροι συγγενείς μου είναι εδώ.
Α, είναι λόγω συγγενών, όχι τρόπου ζωής.
Ναι.
Δυσκολεύεστε να απαντήσετε, σας βλέπω. Δεν πειράζει, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Σήμερα θα συζητήσουμε για τις δύο πατρίδες σε μια άλλη εκπομπή. Να γνωρίσουμε και την τρίτη μας καλεσμένη.
Γεια σας, Δέσποινα Ντονάτο.
Κυρία Ντονάτο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι πείτε μας λίγο για τη δική σας ιστορία.
Ο παππούς από Θράκη, γιαγιά από Λειψούς. Και ο πατέρας μου Ιταλός.
Α, πολύ ωραία. Και μιλάτε πολύ ωραία ελληνικά, φαντάζομαι, από τη μαμά.
Α, βεβαίως.
Αχ, αυτή η μαμά. Και πείτε μου πώς...
Και η μαμά μου Ελένη.
Και η μαμά σας Ελένη. Λοιπόν, μας έχετε κάνει πραξικόπημα η Ελένη σήμερα. Κυρία Ντονάτο, πείτε μου, ασχολείστε με παριακούς οργανισμούς, αν και μισή Ελληνίδα?
Ναι, έχουμε δύο σύλλογους. Χορεύω από 5 χρονών σε διαφορετικό σύλλογο.
Από πολύ μικρή. Λοιπόν, δεν θα σας ρωτήσω πόσο χρονών είστε. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Να περάσουμε κατευθείαν στο θέμα μας και να ξεκινήσουμε με την κυρία Κάπαλου. Κυρία Κάπαλου, θέλω να μας πείτε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που βοήθησε στον εθνικό διάλογο πλέον για την αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα
φαρμακευτικά ή ιατρικά προϊόντα που παράγονται από κάναβη, γνωστά στην Αυστραλία ως medicinal marijuana.
Ξεκίνησε από ένα πρόγραμμα που κάναμε στο κανάλι 7, στο πρόγραμμα Sunday Night. Και ξεκίνησε από αυτό το πρόγραμμα γιατί ήταν μια γυναίκα που ήθελε να βοηθήσει τον γιο της που είχε καρκίνο. Τώρα είχε καρκίνο, ήταν μόνο 20 χρονών όταν πρώτα έμαθε που είχε καρκίνο στο bowel cancer.
Καρκίνο ήτανε, στο έντερο.
Ήταν το τελευταίο stage, τώρα είναι stage 4.
Στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου του έντερου.
Ναι, πάρα πολύ δύσκολο και όλοι οι γιατροί την είπανε δεν είναι και πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Άμα θέλει θα προσπαθούμε να τον βάλουμε στο chemotherapy, κάτι experiment. Drugs.
Δηλαδή η διάγνωση και η πρόγνωση δεν ήταν καλή, οπότε ξεκίνησε η ειδική πειραματική θεραπεία.
Ναι, και έτσι βρήκε το medical marijuana, γιατί η γυναίκα ήταν desperate. Άρχισε να κάνει ένα σωρό research στο internet, βρήκε ορισμένα πράγματα, όμως κάποιος την είπε μια μέρα για το marijuana. Ναι, αυτή ήταν νοσοκόμα για πάρα πολλά χρόνια. Ο πατέρα της ήταν γιατρός, ο άντρας της ήταν head of the drug squad.
Ήταν επικεφαλής της δίωξης ναρκωτικών.
Ναι, μπράβο, ήταν για νομίζω 25 χρόνια. Να σκεφτείς, αυτή δεν ήταν η οικογένεια που καθόλου είχαν σχέση καθόλου με το marijuana, όμως η γυναίκα, desperate, ήθελε να κάνει κάτι για το παιδί της και λέει, κοίταξε, ό,τι μπορούμε να δοκιμάσουμε, εγώ θα το κάνω. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο τώρα να σας πω, το παιδί αυτή τη marijuana είναι σαν λάδι.
Δηλαδή είναι ειδικά επεξεργασμένη κάναβη που χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους, για να μην την μπερδέψουμε, αλλά θα αναφέρουμε τα είδη και τα προϊόντα που παράγονται από την κάναβη λίγο αργότερα.
Άρχισαν να το βάλουν στο φαγητό του, να βοηθήσει πρώτα με το πόνο του. That's one use. Second use ήταν actually να κάνει treat to cancer.
Δηλαδή αρχικά το χρησιμοποίησαν σαν παυσίπονο και μετά σαν φάρμακο για τον καρκίνο.
Immediately they started noticing incredible effects when it came to the pain. And for some months there seemed to be no growth on the tumor at all.
Εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση του πόνου, υπήρξε και ουσιαστική βελτίωση στην θεραπεία για τον καρκίνο. Να δούμε όμως τι λέει το πάνελ μας πάνω σε αυτό το θέμα και θα συνομιλήσουμε ξανά με την κυρία Κάπαλου στο δεύτερο μας μέρος. Κυρία Ευθυμίου, εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό το θέμα?
Είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό, γιατί το συζητάμε τόσους μήνες?
Ναι, νομίζω είναι σημαντικό. Μας έδειξε ένα παράδειγμα η κυρία Κάπαλου που βοήθησε κάποιο παιδί θεραπευτικά και υπήρξε αποδείξεις γι' αυτό. Δεν νομίζω πρέπει σαν χώρα ή σαν γιατρούς να το κάνουμε δύσκολο να πάρουν τη θεραπευτική μαριγουάνα για αυτό το σκοπό.
Εσείς, κυρία Μαθαίου, έτσι για να αρχίσουμε, ποια είναι η στάση σας πάνω σε αυτό το θέμα?
Νομίζω ότι δεν ερωτούμαστε να έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτό σε όποιον να είναι. Είναι για αυτά τα άτομα που είναι άρρωστοι και έχουν πόνο και είναι κρίμα ότι δυσκολεύονται και μπορεί να τους πάρουν η αστυνομία για κάτι που θα τους βοηθήσει στο μέλλον.
Κυρία Αντωνάτο, έτσι για αρχή να δούμε και τη δική σας τη θέση. Εσείς τι πιστεύετε για τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από την κάναβη? Θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμα? Πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο?
Ναι, εγώ συμφωνώ με τα κορίτσια. Εγώ ήξερα κάποιον που είχε καρκίνο, έφτιαξε κουλουράκια για αυτόν. Με κάναβη μέσα. Όταν το έτρωγε το κάναβη ήταν καλύτερο, ήταν πιο, δεν είχε το πόνο. Μπορούσε να καθίσει, να μην κουνιέται, να ήταν χαλαρά.
Θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζετε αν αυτό το άτομο θεραπεύτηκε και από τον καρκίνο ή το χρησιμοποιούσε μόνο για παυσίπονο?
Και για τα δύο. Για το καρκίνο τους είπανε τους γιατρούς, έχεις 6 μήνες. Και όταν άρχισε με το, όχι μόνο με το κάναβι, έκανε και λίγο κάτι άλλο πιο spiritual.
Δούλεψε δηλαδή και με την ψυχή του.
Αλλά με αυτό ζούσε άλλα 4 χρόνια.
Έζησε άλλα 4 χρόνια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην ειδικότερη συζήτηση για όλα αυτά, να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Κάνουμε μια απλή συζήτηση βασισμένη στο διάλογο που ξεκίνησε για το αν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί ή να είναι πιο εύκολα διαθέσιμα όλα αυτά τα προϊόντα και να εξηγήσουμε ότι τα προϊόντα τα οποία παράγονται από κάναβη μπορεί να χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το να καπνίσει κάποιος ολόκληρο το φυτό, άλλος να καπνίσει μόνο τους σπόρους ή κάποια μέρη από το φυτό, να γίνονται εισπνοές μέσω ατμού, να χρησιμοποιείται λάδι το οποίο παρέχεται από αυτά, να γίνεται χορήγηση υπογλώσσια υγρού που παράγεται από το φυτό αυτό και να γίνει ένα είδος βουτύρου το οποίο χρησιμοποιείται στη μαγειρική και ειδικότερα σαν γλυκό, κουλουράκια ή κέικ. Όλα αυτά είναι πολύ πολύπλοκα για έναν απλό άνθρωπο, γιατί δεν έχουμε τις γνώσεις που έχουν οι γιατροί. Βλέπουμε συχνά πυκνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο διάφορες έρευνες που λένε ότι ναι, βοηθάει η κάναβη στο καρκίνο, όχι, δεν βοηθάει. Εσάς, κυρία Ευθυμίου, σας έχει πείσει όλο αυτό? Τι νομίζετε?
Όπως είπες, δεν ξέρουμε κι εμείς τόσα πολλά για αυτό το θέμα και προπάντων τις πληροφορίες και τα στατιστικά για τη θεραπευτική χρήση. Αλλά έτσι διάβασα σε κανένα περιοδικό πριν μήνες ότι στη Φλόριδα κάνουν, στην Αμερική, κάνουν έρευνες εκεί και αυτό που κατάλαβα είναι ότι πεθαίνουν πιο πολύ από prescription drugs.
Από συνταγογραφημένα φάρμακα.
Ναι, από αυτά αντί τη χρήση του κάναβη. Και έτσι το 2008 αλλάξαν την νομοθεσία και το κάνανε νόμιμο.
Ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φάρμακο που χορηγείται από γιατρούς.
Ναι, για ιατρική χρήση. Και μόνο αυτά ξέρω. Και είπε κάτι σαν 40 άτομα την ημέρα πεθαίνουν
από άλλα φάρμακα. Τα οποία
άλλα φάρμακα. Και κανένας δεν βρήκαν ότι πέθανε από την κάναβη. Και έτσι δεν νομίζω είναι κάτι το κακό να το προσφέρουν οι γιατροί για θεραπευτική.
Εσείς κυρία Ντονάτο, πού βρίσκεστε? Πρέπει να αλλάξει η Αυστραλία το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την χρήση αυτών των προϊόντων?
Εγώ το είδα. Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο που είχε πόνο, δεν μπορούσε να κουνιέται, καμιά φορά δεν μπορούσε να μιλήσει από το πόνο. Και μετά όταν άρχισε να τρώει αυτό το κάναβι με στα κουλουράκια, ήταν σαν ήταν πριν, όταν δεν ήταν άρρωστος. Και εγώ το είδα με τα μάτια μου. Το έβλεπα και για μένα τα στατιστικά στοιχεία ήταν μπροστά μου. Δεν έπρεπε να διαβάσω τίποτα, τα έβλεπα. Και για μένα, αν βλέπεις κάποιον που αγαπάς τόσο πολύ, που είναι με τόσο πόνο και αρχίζει να κάνει κάτι που τον βοηθάει, γιατί δεν μπορείς να το βλέπεις κι εσύ, να αλλάξεις τη γνώμη σου? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Κυρία Ματθαίου, πολλοί λένε ότι η μαριχουάνα είναι εθιστικό ναρκωτικό και ότι προκαλεί σχιζοφρένεια, ψυχικές παθήσεις. Mm. Μπορούμε να πάρουμε αυτό το ρίσκο?
Πιστεύω ότι και αυτά τα ναρκωτικά που δίνουν οι γιατροί είναι και αυτά αθιστικά. Οπότε το cannabis είναι πιο φυσικό πράγμα και ίσως θα είναι καλύτερο.
Βλέπω ότι λίγο πολύ είστε όλες υπέρ της χρήσης των προϊόντων που παράγονται από κάναβη με τον ένα άλλο τρόπο, για ιατρικούς σκοπούς πάντα. Να πούμε ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά που στεναρά υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες για τα θετικά αποτελέσματα της μαριχουάνας, ενώ υπάρχουν αρκετές έρευνες που υποστηρίζουν ότι μπορεί να προκαλέσει έντονες ψυχικές παθήσεις όπως η σχιζοφρένεια, αλλά και ότι είναι ένα άκρος εθιστικό ναρκωτικό με βλαβερές συνέπειες για τον άνθρωπο. Υπάρχει όμως και η πλευρά που λέει, ακόμη και αν είναι κάτι το θετικό, την προκειμένη στιγμή είναι παράνομη η χρήση του. Περισσότερα για το θέμα μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Επιστροφή στην εκπομπή νεολαίας του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Σήμερα με το πάνελ μας συζητάμε για την χρήση των προϊόντων που παράγονται από κάναβη για φαρμακευτικούς και ιατρικούς σκοπούς. Μαζί μας έχουμε τη γνωστή δημοσιογράφο Ελένη Κάπαλου, το ρεπορτάζ της οποίας στο κανάλι 7 ήταν και το έναυσμα για τον εθνικό πλέον διάλογο για την πιθανή αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την χρήση των προϊόντων αυτών. Η συζήτηση ξεκίνησε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει περάσει και από το δικό μας, τόσο με εκπομπές στο ελληνικό πρόγραμμα, όσο και με την εκπομπή Insight στην SBS1. Με συμμετοχή του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε διάφορες δημοσκοπήσεις, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των Αυστραλών θέλει να δει κάποιες αλλαγές όσον αφορά αυτό το θέμα. Έχουμε όμως και ανταπόκριση από τις πολιτιακές κυβερνήσεις, τόσο στη Νέα Νότια Ουαλία όσο και στην Βικτόρια. Κυρία Κάπαλου, να ξεκινήσουμε με εσάς. Πώς ήταν όλο αυτό το ταξίδι τους τελευταίους μήνες?
I believe this is one instance where the people have been ahead of the politicians. I believe that this has awakened something in a lot of people who've had direct experience. I think a lot of people see, you know, the power of, for example, pharmaceutical companies and other big multinational companies in the world and the sphere of influence that they have. And possibly people are seeing how manipulated we have been. People are having these incredible results. I think a lot of people are saying, okay, there's a couple of different elements. One, where is the compassion? Why are people being punished and made to feel that they could be arrested at any moment? And indeed, in our story, you will note that in one of the follow-up stories that one of our couples was arrested as a result of the program going to air. They haven't been formally charged yet. However, they did have police knock on their door and raid their home and take all the bottles of cannabis oil that they were using to treat their severely epileptic son, who's had incredible progress since he started taking it. So I think it's awakened
something, I guess, in the population. And for me, it's been incredible to see, you know, just how much momentum this has gained as a direct result of the population and of the ordinary person looking to do extraordinary, effect extraordinary change. And it's working. And for me as a journalist, it's rare that you come across stories like this. So I'm continuing to do work on it, both with Channel 7 and independently outside of that. One of the organisers behind a symposium where a lot of international experts are coming in to present us with all the different facts about its use, about its legal implications, about some of the misconceptions, about the research. And that will be happening at the end of November.
Και να περάσουμε στο πάνελ μας. Κυρία Ευθυμίου, να ξεκινήσουμε με εσάς. Τι πιστεύετε για αυτή την θετική ανταπόκριση που έδειξε ο μέσος Αυστραλός για την χρήση αυτών των προϊόντων?
Ναι, είναι φυσικό. Το πιο πολύ μαθαίνουμε ότι έχει καλά αποτελέσματα. Το πιο πολύ ο κόσμος το θέλει να γίνει νόμιμο και έτσι αντίποση παίρνω εγώ.
Και όλα αυτά που ξέραμε τα τελευταία χρόνια, ότι η μαριχουάνα είναι θυστικό ναρκωτικό, ότι προκαλεί σχιζοφρένεια, αυτά δεν αλλάζουν, δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Πώς τα ισοβαθμίζει κάποιος αυτά?
Ναι, αυτά είναι σωστά και πρέπει να τα προσέχουμε όσον αλλάζουν οι νόμοι. Πρέπει να μάθουν όλοι μέσω της εκπαίδευσης για τα side effects και τι προβλήματα δημιουργεί αυτό το drug. Γιατί στο κάτω-κάτω είναι drug.
Όπως μας είπα η κυρία Μαθαίου πριν, το κάθε ναρκωτικό, είτε αυτό είναι προϊόν της δυτικής ιατρικής, του δυτικού κόσμου, είτε είναι κάτι το φυσικό, έχει παρενέργειες. Η πολιτική όμως, συνήθως, είναι πιο συντηρητική πάνω σε αυτά τα θέματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε να αλλάζουν μαζί με τον κόσμο πολύ γρήγορα. Δηλαδή, στη Νέα Νότια Ουαλία ξεκινάνε ήδη σε πειραματικό στάδιο έρευνες για το αν μπορεί να χρησιμοποιηθούν προϊόντα που παράγονται από κάναβη για φαρμακευτικούς σκοπούς. Στην Βικτόρια, καθώς βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, τα κόμματα έχουν ήδη λάβει θέσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Το εργατικό είναι υπέρ της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, ενώ η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων έχει ήδη πάρει έμεσα θέση πάνω σε αυτό το θέμα με την έγκριση ερευνών πάντα σε πειραματικό στάδιο. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι οι πολιτικοί τόσο γρήγορα έδρασαν, ενώ συνήθως είναι λίγο πιο χαλαρή σε αυτά?
Εγώ πιστεύω ότι είναι λόγο που είναι για άτομα που το χρειάζονται για ιατρικής φύσεως θέματα και όχι απλά για να παίρνουν καλά.
Για να περάσουν καλά, δηλαδή δεν είναι θέμα ότι θα χρησιμοποιηθεί για τον λάθος σκοπό. Κυρία Ντονάτο, ποια είναι η δική σας άποψη?
Δεν ξέρω αν το έχεις δει το commercial που έχει κάνει ο Daniel Andrews με τον πατέρα του που έχει καρκίνο ή κάτι, είναι άρρωστος. Και αυτός έχει πει ότι θέλει να το κάνει legalized, γιατί ο πατέρας του είναι άρρωστος. Και από αυτό, όταν βλέπεις κάποιος, όπως είπα πριν, που τον αγαπάς, που είναι σε πόνο και ξέρεις ότι αυτό θα τον βοηθήσει, μόνο τότε θα αλλάξει το γνώμη σου. Τότε θα καταλάβεις και θα πας να κάνεις το research, να δεις τι είναι το καλύτερο και τι δεν είναι και τι θα σου κάνει να έχεις σχιζοφρένεια και τι θα έχεις να μείνεις, να είσαι πιο καλύτερο. Είναι διαφορετικά τα κάναβη, δεν είναι όλο το ίδιο.
Μιας και αναφέρετε εικόνες από την προεκλογική εκστρατεία του Εργατικού Κόμματος, εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Υγείας στην Βικτόρια, κ. David Davis, της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων δηλαδή, με την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου, είχε κάνει δηλώσεις υπέρ των κλινικών ερευνών για αυτά τα προϊόντα και από ό,τι φαίνεται και τα δύο κόμματα στην Βικτόρια συμφωνούν. Αλλά το ερώτημά μου είναι, για ποιο λόγο νομίζετε ότι έγινε τώρα αυτή η αλλαγή, εφόσον μου λέτε ότι το κάνουν γιατί θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που πονούν? Έπρεπε να βγει κάτι στην τηλεόραση για να αλλάξει αυτό?
Για μένα ναι, γιατί τώρα είπαμε, α, εντάξει, και αυτός είναι, λέει ότι είναι καλό και έχει καλά αποτελέσματα. Μήπως θα αλλάξουμε όλη τη γνώμη μας?
Είναι δηλαδή μια υπενθύμηση ότι υπάρχει αυτό το θέμα και έτυχε επειδή έχουμε προεκλογική εκστρατεία, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι πως μου το λέτε, και
ναι,
τρέξαν όλοι. Κυρία Ευθυμίου, σε χώρες που η μαριχουάνα όχι μόνο ως φαρμακευτικό προϊόν, αλλά και γενικότερα η χρήση μαριχουάνας έχει νομιμοποιηθεί, παρατηρείται αύξηση των εσόδων της κυβέρνησης από την εφορία και μείωση της εγκληματικότητας.
σύμφωνα πάντα με αυτά που βλέπουμε σε πολιτείες όπως παραδείγματος χάρη το Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν σας φαίνεται πολύ περίεργο, ότι το μόνο που μας δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία είναι θετικό? Δεν υπάρχει τίποτα το αρνητικό από την νομιμοποίηση αυτών των προϊόντων?
Να σας πω την αλήθεια, έχω ακούσει τόσες πολλές πληροφορίες για αυτά, δεν έχω αποφασίσει τη γνώμη μου.
Είναι πολύ ειλικρινής η απάντησή σας και νομίζω ότι πάρα πολλοί ακροατές μας είναι στο ίδιο σημείο, γιατί είναι κάτι το εντελώς καινούριο, τουλάχιστον εγκυκλοπαιδικά.
Κύριε Μαθαίου, εσείς έχετε ζήσει και σε άλλες χώρες, όπως στην Κύπρο. Έχει τύχει να βρεθείτε σε χώρες που επιτρέπουν την χρήση της μαριχουάνας, είτε για ιατρικούς σκοπούς, είτε όχι?
Ναι, πριν από μερικά χρόνια ήμουν Ολλανδία. Πρόσεξα ότι οι περισσότεροι που πίνουν μαριχουάνα είναι τουρίστες, δεν είναι αυτοί που το έχουν κάθε μέρα μπροστά τους, γιατί χάνει το thrill. Είναι σαν όταν σκεφτείς στην Αμερική, όταν απαγορεύτηκε το alcohol, λέμε τώρα πριν από 100 χρόνια, εκεί ξεκίνησαν αυτοί που πίνουν περισσότερο από το κανονικό. Και μόλις είναι παράνομο, γίνεται πιο
γλυκό. Το ξένο γλυκό, είναι πιο γλυκό.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, κυρία Ντονάτο, ποια είναι η δική σας άποψη?
Εγώ συμφωνώ με την Ελένη, γιατί όταν δεν μπορείς να έχεις κάτι, το θέλεις πιο πολύ. Και άμα είναι πολύ εύκολο να το έχεις μπροστά σου, δεν το θέλεις πολύ. Όπως είπες, χάνει
την ουσία του.
Ναι, χάνει την ουσία του.
Για να παίξουμε και με τις λέξεις λίγο.
Άμα μπορείς να το πάρεις τόσο εύκολο, δεν το θέλεις τόσο πολύ. Γιατί λες, ναι, εντάξει, ένα τρίο, τρεις-πέντε φορές, δεν το θέλω.
Και να περάσουμε στην κυρία Κάπαλου πριν κλείσουμε. Βλέπουμε σε χώρες που επιτρέπεται η χρήση των προϊόντων αυτών να ξεκινάει μια νέα βιομηχανία, η οποία μάλιστα είναι και πολύ κερδοφόρα. Πιστεύετε ότι θα περάσουμε πολύ γρήγορα σε χρήση συνθετικών προϊόντων τύπου cannabis?
I think one of the best examples that I've been able to source around the world is Israel. And I think I like the Israel example because they really delineate between recreational use and medicinal use. The government approved farms. So the marijuana is dispensed in pharmacies now. It's only just started happening in the last 6 months. It has become a legitimate trade and highly regulated, and not blurring the lines between the recreational and medicinal use side of things. Look, if it was to become available in Australia, I would like to see the same sort of model introduced. That's not up to me, that's up to the government, but I think one of the most ordered ways and the most commonsensical ways to do this would be for a regulated system to come into place where the government indeed did regulate, you know, the growth and the use of medicinal cannabis, so as opposed to decriminalizing it.
Κυρία Κάπολο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να καληνεκτήσουμε και το πάνελ μας.
Ευχαριστώ σας. Καληνύχτα.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλή εβδομάδα.
Πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι για κάθε σύμπτωμα ή πάθηση πρέπει να ενημερώνετε τους γιατρούς σας ή κάποιον ειδικό πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση. Ήταν η εκπομπή νεολαίας του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.